Το 2008, ένας προγραμματιστής με το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο παρουσίασε τον κώδικα για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος, αναφέροντας για πρώτη φορά τη λέξη Bitcoin και τον όρο ψηφιακό νόμισμα. 16 χρόνια μετά, η τιμή του Bitcoin αγγίζει τα 100.000 δολάρια και τα κρυπτονομίσματα έχουν φανατικούς οπαδούς αλλά και σκληρούς πολέμιους. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι η Όλγα Μπαλαφούτη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Χρήστος Αλωνιστιώτης, αναλυτής, υπεύθυνος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Export Wealth. Γεια σας κύριε Αλωνιστιώτη.
Γεια σας κύριε Μπαλαφούτη, ευχαριστώ πολύ για το podcast.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πείτε μας, τι είναι τα κρυπτονομίσματα και πώς δημιουργήθηκε ο βασιλιάς τους, το Bitcoin?
Αρχικά, όπως πολύ σωστά είπατε, το 2008... Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία, είναι αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 2008, με τις τράπεζες να έχουν καταρρεύσει, με αρκετά προβλήματα να έχουν ξεπηδήσει μέσα από αυτή την κρίση, οπότε ήταν μια κατάλληλη στιγμή για αυτό τον άγνωστο κύριο, τέλος πάντων, που δημιούργησε το Bitcoin.
Παραμένει ακόμα άγνωστο, σωστά.
Σωστά, κατά καιρούς πολλοί έχουν εμφανιστεί να ισχυρίζονται ότι είναι οι ιδρυτές, ακόμα παραμένει άγνωστος. Ευελπιστώ ότι άγνωστος θα παραμείνει. Έχει τη σημασία του βέβαια και αυτό. Οπότε δημοσίευσε για πρώτη φορά αυτό το περίφημο white paper με το Bitcoin, που στην ουσία ήθελε να δείξει ότι πλέον είναι η εποχή που η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, πώς αυτό μπορεί να γίνει πιο ασφαλές, πώς αυτό στο μέλλον θα μπορούσε γενικότερα να δώσει την αφορμή και στις αρχές να μπορούν να παρακολουθήσουν περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα γύρω από το χρήμα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία με το Bitcoin και στη συνέχεια βέβαια με την ανάπτυξη τεχνολογίας και με την αρχική υιοθέτηση από πιστούς θαυμαστές του, ξεκίνησε να γίνεται κάτι άλλο, το οποίο είχε να κάνει ως ένα βαθμό και με το γεγονός ότι αυτό το Bitcoin θα μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του χρήματος, κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα, με την έννοια ότι υπάρχουν χώρες ή υπάρχουν αλυσίδες καταστημάτων που μπορεί να ψωνίσει και να πληρώσει με Bitcoin. Άρα στην ουσία έχουμε περάσει και στην επόμενη φάση, όπου αυτό το νόμισμα ή τέλος πάντων αυτό το asset μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μορφή πληρωμής.
Τα γρήγορα ράλι και οι απότομες πτώσεις είναι ένα επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό στην ιστορία των κρύπτο. Τι οδηγεί αυτές τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές?
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια διευκρίνηση και να το γενικεύσω. Τα γρήγορα ράλι και οι απότομες πτώσεις είναι σύνηθες χαρακτηριστικό, το οποίο έχουν όλα τα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία έχουν μια καινοτομία. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια καινοτομία η οποία εισάγεται στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα το πιστέψουν από την αρχή και θα το ακολουθήσουν. Αρχίζει από ένα σημείο και μετά να έχουμε το επίπεδο της δυσπιστίας. Κάπου εκεί έχουμε τις πρώτες μεγάλες πτώσεις. Υπάρχουν οι άλλοι που ακολουθούν. Υπάρχει γενικότερα ένα αρνητικό κλίμα που ακολουθεί αυτές τις νέες τεχνολογίες για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρουν να καθιερωθούν. Και επειδή αυτό προσελκύει πάρα πολλούς επενδυτές, επειδή αυτοί που δεν το πίστεψαν στην αρχή το ανακαλύπτουν κάπου στη μέση, βλέπουν τα κέρδη που έχουν προηγηθεί, ευελπιστούν στα δικά τους, το πετυχαίνουν, ακολουθεί το επόμενο κύμα. Οπότε όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη διακυμάνση. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το Bitcoin που έχει μεγάλη διακυμάνση και άλλες μετοχές οι οποίες έχουν να κάνουν με τεχνολογία κυρίως ή με βιοτεχνολογία έχουν πολύ μεγάλα πάνω και κάτω στην πορεία τους στις αγορές και οφείλεται ακριβώς σε αυτό το λόγο. Όσον αφορά το Bitcoin, θεωρώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα θα μπορούσε να συνεχιστεί και στο μέλλον όσο αυτό καθιερώνεται ακόμα περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν.
Κάποιοι λόγοι από αυτούς?
Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι το Bitcoin, σε αντίθεση με όλα όσα προανέφερα, έχει περιορισμένη προσφορά. Έχει 21 εκατομμύρια bitcoin.
Αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι να το πούμε λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Κάποια στιγμή θα σταματήσει
να υπάρχει. Και δεν χρειάζεται καν να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Ήδη η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που η καθημερινή προσφορά, η οποία είναι λίγο λιγότερη από 700 bitcoin την ημέρα, είναι αδύνατο να καλύψει όλη αυτή τη ζήτηση που υπάρχει. Οπότε είναι δεδομένο, πλέον είναι μάθημα απλό οικονομικής θεωρίας. Μεγάλη ζήτηση, ελάχιστη προσφορά, η τιμή θα ανέβει.
Να το περιγράψουμε και λίγο για όσους δεν ξέρουν πώς παράγεται το bitcoin, με τους αλγόριθμους,
ναι,
και τις μαθηματικές πράξεις.
Για να παραμείνει και να υπάρχει το bitcoin χρειάζεται ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους, οι οποίοι δουλεύουν νυχθημερών, καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας και προσπαθούν να αποκτήσουν το πλεονέκτημα έναντι άλλων, προκειμένου να είναι αυτοί οι οποίοι θα κερδίσουν το επόμενο bitcoin που θα παραχθεί. Όλο αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα που δουλεύει με τους υπολογιστές προσπαθώντας να λύσουν τον αλγόριθμο δίνει τη ζωή στο bitcoin προκειμένου να συνεχίσει αυτό να υπάρχει και στο μέλλον.
Την άειλη ζωή που δεν υπάρχει.
Σωστό.
Σωστό, βέβαια. Είναι μόνο ένα ψηφιακό αποτύπωμα.
Σωστό. Βέβαια, στη σημερινή εποχή σχεδόν όλα ψηφιακά είναι. Οπότε έρχεται και κουμπώνει ίσως ακόμα καλύτερα το γεγονός με το trend της σημερινής εποχής όπου όλα τα θέλουμε ψηφιακά. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο κόσμος παραμένει να είναι παραδοσιακός και σχεδόν ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τα επόμενα χρόνια θα είναι σε κάποια ψηφιακή μορφή. Οπότε όλο αυτό έρχεται και διευκολύνει ακόμα περισσότερο όσοι πιστεύουν ότι το bitcoin έχει και κάτι ακόμα να μας παρουσιάσει στο μέλλον.
Τώρα που μιλάμε, το bitcoin έχει φτάσει σε πρωτοφανή ύψη, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, οδεύει ολοταχώς στα 100.000 δολάρια. Να πούμε ότι την 5η είχε φτάσει στα 21 Νοεμβρίου, είχε φτάσει στα 99.000 δολάρια. Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες που τροφοδότησαν αυτό το ράλι?
Αρχικά ακόμα δεν κατάφερε να κάνει τη χάρη σε όσοι θέλουν να δουν το 100 να γράφει μπροστά. Θα το κάνει όμως αργά ή γρήγορα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Από τους λόγους τώρα οι οποίοι οδήγησαν σε ένα ξέφρενο ράλι το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν προφανώς η εκλογή του Τραμπ, ο οποίος έχει ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ του bitcoin και μάλιστα έχει δηλώσει ότι πολύ θα ήθελε να φτιάξει ένα αποθεματικό με bitcoin για την Αμερική. Άλλωστε η Αμερική είναι από τις χώρες οι οποίες κατέχει τα περισσότερα bitcoin από κατασχέσεις ή από οποιαδήποτε άλλη λογική. Θέλει να φέρει όλους τους miners, δηλαδή όλες τις εταιρείες αυτές οι οποίες εξάγουν και παράγουν bitcoin, να τις φέρει σε αμερικανικό έδαφος. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης νέες εξελίξεις. Έχουμε την παρέτηση ή μάλλον τη δήλωση παρέτησης του τρέχοντος προέδρου του SEC, ο οποίος με το που θα αναλάβει τον Donald Trump θα παραιτηθεί και θα δώσει τη θέση του σε κάποιον ο οποίος επίσης υποστηρίζει τον bitcoin. Έχουμε
τον Elon Musk που είναι επίσης φανατικός οπαδός.
Ακριβώς, έχουμε και αυτό. Έχουμε επίσης φυσικά τα ETF που έχουμε από το 2024, από το ξεκίνημα, τα οποία σπάζουν κάθε ρεκόρ όσον αφορά τις εισρωές κεφαλαίων.
Να εξηγήσετε λίγο.
Ναι. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ETF, δηλαδή ας το πούμε ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο επενδύει απευθείας στο bitcoin, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή που είναι της BlackRock, έχει ξεπεράσει σε ενεργητικό τα 40 δισεκατομμύρια, όταν το αντίστοιχο του χρυσού που υπάρχει σχεδόν 20 χρόνια βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των 35 δις δολαρίων. Οπότε η υιοθέτηση του καινούργιου αυτού προϊόντος από τους επενδυτές είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αυτό στηρίζει σε κάθε περίπτωση την άνοδο, γιατί όταν όλοι αυτοί οι διαχειριστές, η BlackRock, η Fidelity και όλοι οι άλλοι όσοι έχουν πλέον ETF ζητούν καθημερινά απίστευτες ποσότητες bitcoin που δεν υπάρχει, είναι δεδομένο ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή θα πάει παραπάνω. Από την άλλη έχουμε και την MicroStrategy, η οποία ήταν η πρώτη που έθεσε ότι σαν εταιρεία θέλει να μαζεύει πολλά bitcoin και να μην κρατάει δολάρια. Το έχει πάει πολλά βήματα παραπέρα, εκδίδει ομόλογα μηδενικού επιτοκίου προκειμένου να αγοράζει νέα bitcoin. Μάλιστα την τρέχουσα εβδομάδα αγόρασε ακόμα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin. Οπότε και αυτό στηρίζει, γιατί έρχονται και άλλες εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν την ίδια διαδικασία. Και φυσικά υπάρχει και η παραδοχή πλέον όλων αυτών των μεγάλων παικτών που έμειναν απ' έξω, ότι κακώς έμειναν απ' έξω και έχει έρθει η ώρα να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε με τα πάνω και κάτω που σωστά είπατε προηγουμένως, τι μας περιμένει στο μέλλον.
Τι διαφορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν τα κρυπτονομίσματα και οι επενδύσεις αυτά από τις μετοχές, το χρυσό, το πετρέλαιο και όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που κάποτε ήταν τα αγαπημένα των traders?
Η εμφανής και ουσιαστική διαφορά του bitcoin από όλα τα υπόλοιπα είναι ότι το bitcoin, καλός ή κακός, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και ως υποκατάστατο του χρήματος. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα bitcoin wallet και πάει να πάρει ένα καφέ στα Starbucks σε κάποια χώρα, μπορεί να πληρώσει με την κάρτα από τα bitcoin του. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε αν έχει μετοχή στη Apple, ούτε αν έχει πετρέλαιο, ούτε αν έχει χρυσό, ούτε αν έχει οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, κάποιοι το χρησιμοποιούν σαν χρήμα. Είναι μεγάλη και βασική διαφορά. Από τα υπόλοιπα, το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 21 εκατομμύρια bitcoin το κάνει πραγματικά αδιανόητο σαν τεχνολογία στη σημερινή εποχή που ζούμε, όπου το χρήμα τυπώνεται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Οπότε στην ουσία κάποιος το να κατέχει bitcoin θεωρεί ότι έχει ένα μέσο το οποίο διασφαλίζει την αξία του στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο όποιος το αγοράσει είναι προσωποποιημένο, δεν μπορεί να του το δεσμεύσει κανείς. Okay, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν κάποιες αρχές να το βρουν και να σου κατασχέσουν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο από το να σου κατασχέσουν οτιδήποτε άλλο.
Και υπάρχουν και οι hackers που πολλές φορές
φυσικά χτυπάνε
wallets.
Εννοείται. Απλά είναι πολύ λιγότερες πιθανότητες από το να γίνει με το οποιοδήποτε άλλο. Και φυσικά είναι κάτι πολύ βασικό. Ότι μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο πλέον μιλάει στην καρδιά της νέας γενιάς, η οποία λέει ότι εγώ θέλω bitcoin διότι αυτό είναι κάτι αντισυστημικό, είναι κάτι το οποίο μου επιτρέπει να παρακάμψω τις τράπεζες και είναι κάτι το οποίο μου επιτρέπει στο μέλλον να μην είμαι φτωχός. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιους οπαδούς στο μέλλον με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την πορεία του. Είναι το γεγονός ότι η προσφορά του είναι περιορισμένη σε αυτόν τον κόσμο που υπάρχει απίστευτη ποσότητα χρήματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Να γυρίσω λίγο πάλι στις αποδόσεις. Κοιτούσα ότι φέτος, από τις αρχές του 2024, η τιμή του bitcoin έχει ενισχυθεί κατά περίπου 130-150 εκείνη την ημέρα που έκανε το υψηλό ρεκόρ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι θα γινόταν αν είχα επενδύσει $1,000 πριν, ας πούμε, 5 χρόνια? Υπάρχουν έτσι λίγα, έχετε κάποια στατιστικά να μας πείτε?
Σίγουρα δεν θα κάναμε αυτό το podcast αν το είχαμε κάνει όλο αυτό. Από εκεί και πέρα είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό που μου λέτε, αλλά το 130 περίπου 100% του bitcoin για το 24 δεν είναι το μοναδικό.
Δηλαδή?
Η Nvidia έχει κάνει 180%. Αν μιλάμε για αποδόσεις και πώς κάποιος μπορεί να βγάλει χρήματα, η Nvidia έχει κάνει 180%. Η MicroStrategy κάνει 450%. Υπάρχουν λοιπόν σίγουρα άλλα επενδυτικά προϊόντα που έχουν ξεπεράσει την απόδοση του bitcoin. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι γενικότερα η νοοτροπία του επενδυτή, ο οποίος θα επιλέξει να επενδύσει είτε στο bitcoin είτε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν ιστορίες, μια που ανέφερα την Nvidia. Για παράδειγμα, πολύ ωραία μου το θέσα το παράδειγμα. Η Nvidia, αν κάποιος είχε βάλει $1,000 20 χρόνια πριν, θα είχε τώρα σχεδόν $1,000,000. Απόδοση εξωφρενική. Το ερώτημα είναι πόσοι θα το έκαναν, διότι η Nvidia 20 χρόνια πριν ήταν μια εταιρεία η οποία έφτιαχνε τσιπάκια όπως καλή ώρα φτιάχνει και σήμερα. Άρα κανένας δεν μπορούσε να πει ότι αυτή η εταιρεία θα γίνει αυτό που είναι σήμερα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με το bitcoin. Κανείς δεν το πίστευσε και εξακολουθούν να μην το πιστεύουν. Θεωρούν ακόμα την εφούσκα, θεωρούν ακόμα την trend. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει το Netflix που ήρθε και άλλαξε τα δεδομένα από αυτό που ξέρουμε σε σχέση με τη τηλεόραση, τις ταινίες και το οτιδήποτε, και κανένας δεν το πίστεψε.
Γιατί απόδοση μιλάμε στο Netflix από όταν δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε σαν μετοχή?
Είναι δεύτερο στη λίστα με τις εντυπωσιακές μετοχές. $1,000 από τότε που δημιουργήθηκε αντιστοιχούν σε σημερινά $553,000. Πόσοι μπορούν να αντέξουν? Γιατί θυμίζω και η Nvidia και το Netflix έχουν πτώσεις οι οποίες είναι 60 και 70% αντίστοιχες του bitcoin. Το θέμα είναι, είπα προηγουμένως, νέα τεχνολογία, σε οτιδήποτε είναι αυτό. Ποιος μπορεί να την πιστέψει και ποιος είναι αυτός που μπορεί εν τέλει να μείνει και να το ακολουθήσει. Και από το bitcoin υπάρχουν διάφορες ιστορίες για εκατομμυρίουχους. Φυσικά, ναι, υπάρχουν. Αυτό πάντα υπάρχει. Υπάρχουν ιστορίες για εκατομμυρίουχους από το bitcoin, όπως υπήρχαν παλαιότερα από άλλα επενδυτικά προϊόντα, όπως υπάρχουν σίγουρα και από μετοχές. Το θέμα είναι ότι επενδυτικά, ειδικά όσο η τιμή του ανεβαίνει και όσο είναι απίστευτο και απίθανο ίσως να ξαναδούμε αποδόσεις 5 και 10.000% όπως έχει κάνει στο παρελθόν, κάποιος που επενδύει αυτή τη στιγμή σε bitcoin, τι περιμένει και πόσο χρονικό ορίζοντα έχει? Γιατί όλες οι επενδύσεις κρίνονται από το χρονικό ορίζοντα. Κάποιος που είχε bitcoin τα τελευταία 3 χρόνια πριν την άνοδο δεν έβγαζε και πολλά λεφτά. Πήγαινε 40-60, οπότε θα έλεγε πιθανότητα απογοητεύτηκε. Τώρα ξεκίνησε, έχουμε παραπάνω. Άρα λοιπόν όσο η τιμή του αυξάνεται, σίγουρα θα πρέπει και αυτοί που επενδύουν να έχουν στο μυαλό τους ότι κάνουν μια επένδυση και θέλει χρόνο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι θα συμβουλεύατε όσους σκέφτονται τώρα να επενδύσουν, όσους ίσως είχαν μπει και νωρίτερα, πριν από αυτή τη μεγάλη άνοδο?
Εγώ συμβουλεύω πάντα το ίδιο πράγμα. Δεν είναι σωστό κάποιος να επενδύει μόνο στο Bitcoin. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Υπάρχει και ο ιδιοκτήτης της MicroStrategy, τέλος πάντων, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα social media και έχει μια δική του κοσμοθεωρία γύρω από αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτός χρήματα άλλων χρησιμοποιεί για να επενδύσει. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για τα δικά μας χρήματα, καλό είναι να έχουμε ένα γενικότερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, πιο διευρυμένο, με μεγαλύτερη διασπορά. Διότι αν είναι να έχουμε ένα asset, ας το πούμε ότι είναι το Bitcoin αυτό, στο 5% του χαρτοφυλακίου μας, στο 3, στο 10, ό,τι αντίθετο καθένας, αν αυτό το asset είναι να γράψει τρομερές αποδόσεις, σίγουρα θα βοηθήσει όλα μας τα χρήματα. Το θέμα είναι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούμε όλα μας τα κεφάλαια σε ένα προϊόν. Και επειδή αυτό το trend με το Bitcoin θα αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο έντονο από τη στιγμή που θα ξεπεράσει τις 100.000 δολάρια, και όσο θα αυξάνεται τιμή του, θα γίνεται ακόμα πιο έντονο το trend. Και αυτοί που έχασαν όλα τα προηγούμενα κέρδη θα πούνε ότι τώρα είναι η ευκαιρία και τα λεφτά που είχα και δεν τα βάλω θα τα βάλω όλα τώρα και θα απογοητευτούν πολύ γρήγορα. Καλό είναι να το κάνουν με το σωστό τρόπο.
Και να εμπιστεύονται και να ρωτούν τους ειδικούς.
Αυτό εγώ θα ήταν το ιδανικό.
Τώρα, η πρόσφατη τάση γύρω από το Bitcoin επηρεάζει τη δημοτικότητα άλλων κρυπτονομισμάτων? Υπάρχουν κάποια που εσείς ξεχωρίζετε και θα προτείνατε?
Σίγουρα η δημοτικότητα του Bitcoin επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο συμβαίνει με τις μετοχές. Στις μετοχές έχουμε τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση και τις μικρότερες. Εάν δεν τρέξει η μεγάλη κεφαλαιοποίηση, δύσκολα μπορεί να τρέξει η μικρότερη κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο έχουμε και στα κρυπτονομίσματα. Έχουμε το Bitcoin που είναι, ας το πούμε, η μεγάλη κεφαλαιοποίηση, και έχουμε όλα τα υπόλοιπα που είναι οι μικρότερες κεφαλαιοποίησεις. Εάν δεν τρέξει το Bitcoin, είναι αδύνατο για όλα τα υπόλοιπα να τρέξουν και να σημειώσουν σημαντική άνοδο. Τώρα, φυσικά, σε σχέση με το Bitcoin, σίγουρα τα altcoins, τα λεγόμενα, όταν αυτό το trend θα εδρεωθεί και θα μπούμε σε ένα πολύ δυνατό bull market, σίγουρα θα ακούμε καθημερινές ιστορίες για το coin που έκανε 1000% την εβδομάδα, 500%, φυσικά θα συμβούν. Τώρα, αν ξεχωρίζω κάποιον, εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει κάποιος να μένει στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Από εκεί και πέρα,
ποια είναι τα άλλα μεγάλα, δηλαδή, κρυπτονομίσματα μετά τον Bitcoin?
Είναι το Ethereum, είναι το Solana, είναι το Cardano, και κάπου εκεί εξαντλείται η λίστα. Αυτό που έχουν καταφέρει μετά την εκλογή του Τραμπ είναι ότι όσα κρυπτονομίσματα παράγονται στην Αμερική έχει υποσχεθεί ότι δεν θα έχουν αυστηρό φορολογικό καθεστώς, οπότε αυτά είναι και αυτά που έτρεξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα επιμένω ότι καλό είναι σε οτιδήποτε επενδυτικό έχουμε στο μυαλό μας να περιοριζόμαστε τουλάχιστον σε επίπεδο αρχαρίου επενδυτή στις μεγάλες κεφαλαιοποίησεις.
Να διευκρινίσουμε λίγο και το εξής, γιατί θεωρώ ότι πολλοί ακροατές μας το έχουν σκεφτεί. Υπάρχει κάποιος που λέει ότι θα ήθελα να επενδύσω στα κρυπτονομίσματα ή να αποκτήσω ένα Bitcoin, αλλά τώρα είναι πολύ ακριβό. Να εξηγήσουμε αν μπορεί να αγοράσει λιγότερο από ένα Bitcoin ή μισό Ethereum ή κάτι αντίστοιχο.
Φυσικά μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε υποκατάστατο του Bitcoin, 0,1, 0,01, 0, οτιδήποτε, και από αυτό και από τα υπόλοιπα altcoin. Το ίδιο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και με τις συμμετοχές. Κάποιος μπορεί να αγοράσει και υποδέστερα μετοχών. Οπότε είναι μια τάση γενικότερα που διευρύνεται και η οποία ήρθε φυσικά από την ανακάλυψη του Bitcoin. Άρα, ναι, προφανώς κάποιος δεν χρειάζεται να αγοράσει ολόκληρο το Bitcoin. Μπορεί να αγοράσει το Bitcoin που νιώθει άνετα ότι δεν θα του δημιουργήσει ανησυχία αν το αποτέλεσμα δεν είναι άμεσα τουλάχιστον αυτό που έχει στο μυαλό του.
Και έτσι, για να κλείσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είπαμε ότι το Bitcoin ουσιαστικά έχει κλείσει πλέον 15 χρόνια παρουσίας, με όλη αυτή την πορεία, όλα αυτά τα χρόνια. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε για τα επόμενα 15 χρόνια? Έτσι, μια εκτίμηση, αν μπορείτε να κάνετε.
Καταρχήν, το Bitcoin έχει σφοδρούς πολέμους. Τα τελευταία 15 χρόνια, που σωστά αναφέρεται, το Bitcoin στο 90% των αναλυτών θα φτάσει την τιμή 0. Νομίζω ότι έχουν απογοητευτεί και οι ίδιοι πλέον. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, είναι πολύ μικρό το σενάριο να συμβεί αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να χρεοκοπήσει μια εταιρεία παρά να δούμε το Bitcoin τελικά να τους κάνει τη χάρη. Και αν τα πράγματα ακολουθήσουν τη διαδρομή που. Θα πω ένα παράδειγμα που ιστορικά τουλάχιστον δεν μπορεί να διαψευτεί από κανέναν. Εάν υποθέσουμε ότι το Bitcoin είναι ο ηγέτης μιας καινούργιας κατηγορίας χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως καλή ώρα είναι ο S&P, ο οποίος υπάρχει τα τελευταία 140 χρόνια. Ο S&P λοιπόν έχει σημειώσει και αυτό στα τελευταία 100 χρόνια εκοφαντικές αποδόσεις και κάθε χρόνο παρά τα πάνω και τα κάτω κινείται υψηλότερα. Την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και το Bitcoin. Παρά τα πάνω και τα κάτω, τα οποία θα είναι βία, διότι μην ξεχνάμε ότι το Bitcoin αργά ή γρήγορα θα έχει 100.000, πιθανότητα να έχει και 200.000, οπότε ένα μείον συν πλην 20 είναι μεγάλα νούμερα. Οπότε θα αρχίσουν και τα media να παίζουν ότι έπεσε 50, 60, 100.000 το Bitcoin, ενώ θα είναι απολύτως φυσιολογικό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα ακολουθήσει την πορεία του S&P, πιθανότατα με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον S&P, ο οποίος έχει περίπου 9,5-10% το χρόνο, θα έχει πολύ μεγαλύτερο το Bitcoin. Άρα σίγουρα φαίνεται, αν ακολουθεί αυτή η πορεία, ότι θα το δούμε πολύ ψηλότερα.
Κύριε Αλωνιστιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να λύσαμε αρκετές απορίες των ακροατών και να ρίξαμε έτσι λίγο φως σε αυτόν τον κατά μερικούς σκιώδη κόσμο των κρυπτονομισμάτων.
Και εγώ το εύχομαι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα σε αυτό το κομμάτι και θέλω να πιστεύω ότι το σημερινό μας το podcast θα έχει λύσει αρκετές απορίες από πολλούς που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.